përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kryediplomati Evropian Josep Borrell rekomandon heqjen e masave të BE-së ndaj Kosovës. Të përshpejtohet zbatimi i marrëveshjes për normalizim marrëdhënies, thot në Prishtinë i dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikte në Kosovë, betejë e gjatë për pensionin e dyfisht. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, u ka rekomanduar shteteve anëtare që të marrin qëndrim për heqjen e masave ndaj Kosovës, mëson Radio Evropa e Lirë nga burimet diplomatike në blok që kanë pasur çasje në raportin e shefit të diplomacisë së BE-s. Burimet situan rekomandimin e bërë nga Borrelli në raportin e tij ku thuhet se, duke marrë parasysh hapat që ka ndërmarrë Kosova drejt përmbushjes së kërkesave të BE-s të shprehura në deklaratën e 3 qershorit të vitit 2023, përfaqësuesi i lartë i rekomandon Këshillit që të marrë qëndrimin e heqjes së masave ndaj Kosovës në të njëjtën kohë duke respektuar prerogativat institucional. Në rekomandimin e tij Borrell ka shkruar se vendimi nga ana e Këshillit do të ishte sinjal politik dhe do të kontribuante në kontekstin e balancuar në të cilin dialogu Prishtinë-Beograd që lehtësohet nga BE-a mund të ecë përpara. Nga Kosova pritet që ta shfrytëzoj këtë mundësi për të vepruar në mënyrë të uljes së tensioneve, të evitoj veprimet e pakoordinuara, thuhet në raportin e Borrellit sipas burimeve diplomatike në BE. Në këtë raport, Borrell ka përmendur në mënyrë specifike kërkesat që ishin bërë Kosovës vitin e kaluar, të cilat lidhen me veprimet e njësive speciale të policisë e Kosovës në pjesën veriore të shtetit të banuar me shumicë serbe, si dhe me ushtrimin e funksioneve nga ana e kryetareve shqiptar të katër komunave në veri. Në raport, Borrell ka shkruar se BE-a do të vazhdoj të ndjek nga afër zhvillimet në veri të Kosovës, si dhe veprimet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat, si pas ti, nuk duhet të krijojnë tensione të reja. Për raportin e Borrellit, pritet të diskutohet në takimin e sotëm të Komitetit Politik dhe të Sigurisë së BE-s. Në bazë të diskutimeve, do të shihet pastaj se a do të vendoset për heqjen e masave të vendosura ndaj Kosovës. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, heqja e masave ndaj Kosovës mund të jetë në rendite edhe në takimin e Këshillit për punë të jashtme, që zhvillohet në nivel ministrash më 24 qershor.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se shpreson që masat ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës do të hiqen. Gjatë një raportimi para Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Bislimi tha se që kur masat janë vendosur nga BE-a vitin e kaluar, shtetet antare të blokut evropian e kanë pasur të qartë se vendosja e tyre ishte e padrejtë. Sipas tij, brenda BE-s ka shtete që mendojnë se mënyra se si janë vendosur këto masa ndëshkuese ka qenë shkelje procedurave ligjore brenda BE-s. Dhe ka të tillë të cilët kanë iniciuar kërkesa brenda Komisionit Evropian për të verifikuar ligjshmërinë.
Është për shembull një ekspert shqiptar në Gjermani i cili është duke shkëmbyer mesazhe dhe shkresa me Komisionin Evropian për më pas se a ka është shëndosh baza ligjore mbi cilën janë marrë këto vendime.
Bislimi, i cili është edhe kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë që ndërmjetësohet nga BE-a, tha se masat u vendosën për shkak të trazirave të majtë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe.
Arsyeja pse Kosova janë vendos masat është e lidhur me trazirat e datës 26 dhe 29 maj, për cilat është thonë shumë herë se dihet origjina. Origjina këtyre trazirave është në Beograd, por duke qenë se ato kanë ndonë brenda teritorit të Kosovës, masat janë vendosur Republikës së Kosovës. Me njerë është pasë, masat janë jo proporcionale, nga Kosova kërkuat diçka e cila nuk kontribuan asgjën në deeskalim, për shembull, në një kohë kur protestoi në Zveçan, kërkesa Bashkimit Evropian ishte që të zhvendoset kryetari i komunës Nela Vasaveç. Do nuk ishte kur farë ndërlidhmërie mes kërkesës dhe eskalimit në teren. dhe çka është më e rëndësi, mosat kanë qenë të përkohshme dhe të kthyeshme pas deeskalimit.
Bislimi shtoi se edhe pse Kosova së bashku me misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë EULEX kanë konstatuar se situata në veri është e qetë, BE-a ka hezituar të heqë masat.
Më dhe ka pas ide që ato të zbatojnë në mënyrë graduale apo të rriqen në mënyrë graduale, me idenë që në basë mosat të përdorën për të nxjerrë kompromise tjera nga Kosovës, nga Kosova jashtë asaj për çka janë vendosur mosat. Por problemi më i madh reagimi i vendeve anëtare ka qenë në momentin kur është po një pabarazi e qoftë së bashkimit evropian, kur Serbia përshkire shumë të mëdha nuk është përballur me mosat, ndërkaq Kosova, e cila vetëm se e ka zbatuar ligjin dhe ka dërguar kryetarët e vet në komunat apo në zyret ku ata kanë fituar zgjedhjet, është përballur me mosat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë dje se dy vendet duhet të bëjnë hapa për të zbatuar marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve të arritur në shkurt të vitit të kaluar. Lajçak ka thënë edhe se duhet të hiqen masat ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës dhe që ura mbi lumin Ibër duhet të hapet në një mënyrë që nuk përshkallëzon situatën. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi që ka zhvilluar me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi. Ne kemi një marrëveshje duhet të përshpejtojmë zbatimin e saj. Kjo ka qenë tema e parë që kemi diskutuar me Bislimin dhe pika e dytë për planin e BE-s për rritje ekonomike, ka thënë Lajçak. Plani BE-s parashen darjen e një fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit perëndimor për periudhën 2024-2027 për ta përshpejtuar integrimin evropian të këtij rajoni. Lajçak ka thënë se për të fituar çasje në këto fonde, Kosova dhe Serbia e kanë parakusht angazhimin konstruktiv në dialogun e Brukselit. Dhe si personi përgjegjës për të bërë vlerësimin për përparimin në dialog, ai ka thënë se ka parë të nevojshëm një takim me zyrtarët në Kosovë dhe Serbi për hapat që duhet të marrin palët. Pas vizitës në Kosovë, diplomati evropian takohet pas ditën e sotme në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić. Lajçak do të duhet të niste mandatin si ambasador në Zvicër prej 1 shtatori të këtij viti. Mirpo ai ka thënë se i është kërkuar që të mbajë pozitën që ka deri në fund të janarit të vitit 2025 dhe ka thënë se deri atëherë ka shumë punë për të bërë. Përgjatë konferencës për media, Lajçak është pyetur edhe për raportin që krye diplomati evropian Josep Borrell u a ka dorëzuar vendeve anëtare të BE-s lidhur me masat që janë vënë Kosovës në më shumë se një vit më parë. Lajçak e ka përsëritur qëndrimin e tij që masat ndaj Kosovës do të duhet të hiqeshin si shenjë solidariteti pas